kritično?
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
Kovinsko-zelena tranzicija. Za uvod v komentar znanstvene redakcije o zeleni tranziciji preberimo definicijo Evropskega zelenega dogovora spletne strani Evropske komisije. Citiramo. Evropski zeleni dogovor je nova evropska strategija za rast, ki bo Unijo preoblikovala v sodobno, zviri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo. Konec citata. Zelena tranzicija je v zadnjem desetletju postala ena od pomiritvenih mantr, ki jih je evropska birokracija posedla v malo da ne vsakodnevno sobo po stari celini. Po mnenju Evropske unije je ne samo možna, ampak je celo v polnem teku. Razvijajo se zelene tehnologije za zelene tovarne, zelene izzive pa moramo razumeti kot zelene priložnosti, s katerimi bomo zagotovili zelene zaposlitve. V današnjem komentarju bomo s primerom evropskega zelenega ekstraaktivizma in litija razmišljale, ali se tranzicija v zeleni kapitalizem zares dogaja in v kolikšni meri naslavlja planetarne potrebe po razogličenju. Izraz energetska tranzicija je nastal med naftno krizo v 70-ih letih kot industrijski slogan. Promoviral je idejo, da je prehod iz enega osrednjega energenta na drugega mogoč v sklopu kapitalističnih inovacij. Tehnološki napredek industrijskih revolucij je že dvakrat omogočil, da smo v relativno kratkem času presedlali iz lesa na premog, kasneje pa s premoga na nafto in tako izboljšali naša življenja. Med naftno krizo v 70-ih letih je energetska tranzicija stopila v ospredje, ker so velika gospodarstva morala promovirati odmik od dragih fosilnih goriv k stabilnejšim alternativam, kot je jedrska energija. Tehnološke inovacije pa ne sledijo logiki tranzicije in manjšanja porabe energentov. Prihod vsakega novega energenta je zgolj omogočil razvoj industrijskih procesov ter nove načine pridobivanja energije, ki predtem niso bili ekonomični ali sploh fizično mogoči. Poglejmo si primer zemeljskega plina. Nobeden vir energije pred ali po zemeljskem plinu ni omogočal industrijskih procesov pri temperaturi nad 2500 stopinjami Celzija. Zmotno je torej misliti, da novi energent nadomesti prejšnjega ali pa da ga nadomesti v bistveni meri. Nobeden od obnovljivih virov energije nam recimo ne more zagotoviti toliko toplote za proizvodnjo jekla, cementa, stekla ali gnojil kot gorenje fosilnih goriv. Zaradi tega sta tudi proizvodnja in poraba fosilnih goriv po svetu še vedno v porastu. Zanesljivost fosilnih goriv pozna tudi industrija predelave litija. V preteklih mesecih je pri nas odmevala zgodba odpiranja rudnika litija na avstrijskem Koroškem v bližini kraja Wolfsberg, nedaleč od državne meje s Slovenijo. Pred začetkom imperialistične vojne v Ukrajini, ko je bil ruski plin poceni, je Avstrija planirala predelavo te rude celo v lastni državi. To bi zahtevalo postavitev predelovalnega obrata s pečmi na zemeljski plin, kar je skoraj čez noč postalo neekonomično. Novi načrt predvideva, da bi rudo pošiljali v Saudovo Arabijo, kjer je poceni fosilne elektrike na pretek. Od tam pa bi se obdelan litij vračal evropskim proizvajalcem avtomobilov. Čeprav sta v določeni meri tudi politika in gospodarstvo prepoznala nujnost in etičnost okoljevarstva, se zeleno tranzicijo danes prosto instrumentalizira za potrebe kapitala in rasti. O tem, da gre za dve nezdružljivi logiki akumulacije in omejevanja, je jasno. Eden od načinov, kako se kapital akumulira kljub zahtevam po omejevanju, je individualizacija ukrepov za omejevanje segrevanja na račun potrošnika, tudi preko plačevanja ogljičnih carin. Drugi primer je etična potrošnja, ki je industrijo zgolj prisilila v snovanje nebroja tehnik zelenega zavajanja oziroma greenwashinga, s katerimi lahko preložijo krivdo na druge. Poglejmo si, kako zavajanje poteka v rudarstvu. Na individualni ravni se kot intuitivna rešitev za prispevek k reševanju podnebnih sprememb pojavlja menjava avtomobila z motorjem na notranje izgorevanje za električni avtomobil, ki med uporabo neposredno ne izpušča nobenih toplogrednih plinov. Za električne avtomobile so že desetletje standardna zahteva litijeve baterije. Povprečen električni avtomobil in njegovi pripadajoči deli vsebujejo približno 40 kg litija, poleg tega tudi kopico drugih redkih kovin, denimo nikelj in kobalt. Za proizvodnjo zgolj ene litijeve baterije pa v atmosfero poženemo ekvivalent 35 tisoč kilometrom vožnje v avtomobilu z motorjem na notranje izgorevanje. Večina litija, tudi tega, ki ga danes uporabljamo znotraj Evropske unije, je izkopana v Avstraliji ali v Južni Ameriki na območju litijevega trikotnika. Skoraj dve tretjini ga predeluje Kitajska. V želji po večji samooskrbnosti oziroma v izogib odvisnosti zgolj od nekaj držav se je Evropska unija s sprejetjem akta o kritičnih surovinah usmerila v odpiranje novih rudnikov na evropskih tleh. Tako naj bi do leta 2030 vsaj 10% litija na evropskem trgu prihajalo iz domačih rudnikov. Akt o kritičnih surovinah je dodatno spodbudil podjetja kot sta Savannah Resources in European Lithium, da hitro začnejo z izkopavanji na Portugalskem in v Avstriji. Za predstavo naj navedemo, da iz količine litija, ki ga bodo predvidoma izkopali v jadarju, lahko izdelamo okoli 10 do 20 milijonov električnih vozil. V letu 2023 je bilo na novo registriranih dobra 2 milijona vozil, torej bi, če bi ves litij porabili za električne avtomobile, zaloga iz tega rudnika zdržala zgolj nekaj let. Ob navedenih številkah postane jasno, da rudnik v Srbiji ni nikakršen ključ do zelene Evrope, temveč golo politično orodje, ki vodi v kratkotrajni trajni dobiček multinacionalke. Pardon, še to. Evropska unija v želji po izkopavanju na lastnih tleh posega tudi preko svojih meja. Priča smo na primer boju med množico naravovarstvenih organizacij in prebivalcev doline Jadar na eni ter srbsko vlado z rudarsko multinacionalko Rio Tinto na drugi strani. Skozi leta je rudnik litija v Jadarju za Srbijo celo postal neuradna vstopna točka v EU. Srbska oblast in Evropa sta torej pripravljeni žrtvovati dolino in njene prebivalce za nekaj milijonov ton litija ter večjo odvisnost države od evrokapitala. In nazaj. Vzpostavljanje alternativnih načinov pridobivanja energije in transporta se vse povsod kiti z nazivom zelen kot okolju prijazen. V primeru izkopavanja redkih kovin je tu na mestu izraz zeleni ekstraktivizem. To je izraz ustvarjen v kontekstu zelenega prehoda in pomeni za zeleni prehod nujno oziroma kar imanentno izkopavanje rudnin. V tem ideološkem okviru lahko vsako zavračanje rudarjanja označimo kot upiranje zelenemu prehodu, in skregano z logiko okoljevarstva. Postopke pridobivanja in predelave surovin po večini poganjajo konvencionalne oblike energije, zaloge litija pa še zdaleč niso neomejene. Ena pomembnejših rešitev krize toplogrednih plinov so obnovljivi viri energije. Veter, voda, sonce. Evropska statistika zadnjih let tudi kaže, da bo Uniji uspelo dobršni del elektrike ozeleniti in celo zmanjšati porabo elektrike v skladu s časovnico zelenega dogovora. Grafi pa so preveč enostavni, da bi pojasnili celotno ozadje zelene tranzicije. Večji del upadanja porabe namreč pripisujemo deindustrializaciji in preseljevanju dejavnosti iz Evrope. Evrope. Obnovljivi viri razen jedrske energije tudi ne zagotavljajo dovolj zanesljive energije za poganjanje nekaterih intenzivnih industrij. Celokupna raba fosilnih goriv se torej ne zmanjšuje. Po enostavni neokolonialni gesti se zgolj pretoči na periferijo, kjer lahko zahodne ekonomske elite še naprej žanjejo dobičke. Porast zahtev po litiju se bo v prihodnjih letih nadaljeval in tudi zasebnega avtomobilstva kmalu ne bomo porazili. Projekcije kažejo, da bo skoraj 90% nakopanega litija do 2050 namenjenega vozilom. Ta trend spodbujajo rekordno nizke cene litija pri 10 evrih na kilogram litija in odpiranje novih rudnikov po svetu, pa tudi konkurenca na trgu električnih avtomobilov. Čeprav nekateri proizvajalci že resno razmišljajo o uvajanju denimo natrijevih baterij, ki so z vidika rudarjanja veliko manj sporne, nizke cene litija vse prej kot spodbujajo razvoj in implementacijo alternativ na nivoju industrij. Litijeve baterije so zgolj eno izmed kolesc veliko kompleksnejšega stroja zelene tranzicije, odkudar jih ne moremo odstraniti in proučiti izolirano. Pozornost je morda vredno usmeriti tudi v izgradnjo infrastrukture za reciklažo materialov, ki zaenkrat ostaja le teoretična. Poraba energije se veča, novih donosnih rudnikov pa ne bomo zlahka odpirali, tudi zaradi vse bolj pogostih in upravičenih pomislekov lokalnega prebivalstva. Komentirala sta Burža in Luka S.
Grejo vam tudi pola živce te okročki, ki ostanejo gorna plastinka. No, ta elita, ki nam določa zeleni prehod pa oglično neutralnost, ta elita se naokrog fura s privatnimi letali in letno proizvede veliko več CO2-ja kot vi. Vi ste pa prisiljeni piti z papirnatih slamc, jesti z lesenih žličk in tolerirati pokročke na plastinki, ker njihovi private jeti so precej slabši za okolje kot ena plastična slamca.
Živjo, pozdravljeni v nadaljevanje današnjega komentarja znanstvene redakcije o ekstraktivizmu, zelenem ekstraktivizmu, litiju, zelenem prehodu, tranziciji, okoljskih dogovorih in tako naprej. Slišali smo par modrih besed tovarišice Zale Klopčič, za njo smo se prej mečkem spraševali na uhecu, da bi ona dala svojo rodno grud za to, da bi rešila evropsko avtomobilsko industrijo, ne, pred propadom. Nismo sicer bliži enotni, se mi zdi. No.
Če imate odgovor, lahko poveste,
ja.
Kako komentirate.
Zdaj pa se nama v bistvu z Božo v Etru pridružujejo okoljska aktivistka Brina. Živjo? Z nami je tudi Nina od srbskih aktivistov grupa Sviče.
Zdravo.
Po daljnem klicu prek Džicija se nam pridružuje pa tudi dr. Nina Djukanovič, ki je okoljska geografinja, raziskuje pa ravno to povezavo med ekstraktivizmom, podnebno pravičnostjo ter zavajajočimi obljubami trajnosti in zelenega prehoda na Univerzi v Oxfordu. Živjo, Nina, se slišimo.
Zdravo svima, slišimo se.
Torej, tole oddajo bomo mečken mešano izvedli v slovenščini, v srbščini. Smo rekli, da oboje razumemo in da oboje znamo malo govoriti. Tako da sem želel v bistvu odpreti celotno zadevo nekako. Prvi sklopno, ki se ga bomo lotili, je v bistvu, zakaj se ljudje v Srbiji recimo upirajo ekstraktivizmu ali pa zakaj se ljudje nasploh po svetu ekstraktivizmu upirajo? Katere so tiste neke zgodbe, ki jih najbolj povežejo? To sem želel v bistvu obema Ninama, to vprašanje predati, pa mogoče začnemo kar s tabo, ki si znamo v Etru.
Kar je za Srbijo problematično so inštitucije, ne? Kaj pa globalno gledano, v bistvu mi se nahajamo v klimatski krizi, ne? In odpiranje novih rudnikov definitivno ne sme biti rešitev. Tako da, ja.
Okay. Nina, boš še ti podelila svoje mnenje mogoče. Predvsem nas zanima v bistvu torej, zakaj ta upor proti ekstraktivizmu, pač na kakšne načine se dogaja, kaj vidimo v Srbiji?
Pa ja se apsolutno slažem sa onime što je druga Nina spomenula. Mislim da ima mnogo razloga zašto ljudi po celom svetu se bore protiv otvaranja rudnika. I tu stvarno ključna stvar jeste to što trebamo da razumemo, da otvaranje rudnika nije samo to da se iskopa rupa u zemlji, već to da to ima apsolutno nevjerovatne posljedice i za životnu sredinu i za lokalne zajednice, i te posljedice su uglavnom mnogo veće nego što uopšte možemo da zamislimo. Tako da mislim da stvarno zavisi isto i od konteksta, ali pogotovo ovdje na Balkanu, gdje trenutno vidimo veliki otpor ne samo u Srbiji već i u drugim državama. Mislim da pre svega lokalne zajednice razumeju da, kao što je već i Nina rekla, to nikako nije rešenje za klimatsku krizu, već samo novi način kako mogu multinacionalne kompanije da se obogate zarad životne sredine i zarad zdravlja ljudi.
Ja, tako, bil sem v bistvu neki projekciji tega filma, ki so ga Keo Löwen institut predvajali kot nek propagandni film, ki skuša prebivalstvo Srbije, prebivalstvo Doline Jadarja, v bistvu nekako prikazati kot neke nazadnjake, ne, ki pač ne razumejo v bistvu, na čem so, ne, na čem oni živijo, koliko, kaj lahko to vse naredi za Evropo pomembnega. Ne. In potem se mi je, mislim, absolutno naravno odprlo vprašanje, pač sveda zgodba ne more biti tako enostavna, ne, pač ljudje nekako razumejo, pač v kakšnem okolju živijo in v kam jih, recimo, ta naveza politike med Evropo in Srbijo pač pelje. Kaj so mogoče, mislim, tako neke zgodbe, ki ste jih slišali, recimo, ko se borite, pač, ko se organizirate, no, mogoče bom tako rekel.
Mogoče glede tega samega filma najprej na začetku bi poudarila, da ljudi v Jadru, ne, pa niso edini, ampak če se že pogovarjamo o Rio Tinto, ljudi v Jadru...
A poveva sam ime filma, to je...
Not in my country.
Srbska litijska dilema.
Tako, že. Tako. Ja. Ljudje v Jadru bolj razumejo to naravo kot pač sam Rio Tinto, ne, ker živijo tam in pač v bistvu to je njihova primarna dejavnost. Ne. To so kmetje, oni od tega živijo, tudi velik del Srbije od tega živi. Ne. Tako da definitivno so oni tisti, ki lahko presojajo o tem, a si želijo rudnik ali ne.
Ja, mogoče me je tudi v bistvu zanimalo potem, tako, a se je tekom tega procesa, ne, mislim, bil sem na tej okrogli mizi, ki so jo po pojavi tega filma, po prikazu tega filma nekako sproducirali, so nekako skušali pokazati, da so oni bili vedno transparentni, a ne, da je bil ta boj v bistvu tako, da se jim zdi nesmisel, da ga ne razumejo, a ne, tudi čist iz tega vidika, pač tehnologija je jasna, sej patent je bolj ali manj javen, a ne, pač nekako vemo, kaj bojo počeli, pri katerih temperaturah bo kislina ekstrahirala ta litij iz rudnine, ampak tako, mene je vseeno zanimala, ne, prebivalstvo je reklo, pač rudnika ne bo, a ne, kopali ne bojo. Ampak, tako, s tekom tega procesa si še vedno predstavljam, da je pač ta boj neke koncesije pač na stran prebivalca doline prepelil, a ne. A se je boj splačil, to hočem reči, pač na kakšne načine se je splačil?
Ja, definitivno mislim, da se je splačil, glede na to, da je njihov prvotni plan bil, mislim, da je še vedno, ampak da se rudnik odpre leta 2027. In če je kaj prineslo zaenkrat, pač neko zmago, je pa to, da oni niso še niti z eno nogo noter, ne? Pa po mojem ne bojo nikoli. In mislim, da jim je jasno, mislim, to je ena skozi ena korporativna okupacija, ne. In v bistvu oni že leta delajo na tem. Preiskujejo same te ljudi, ki tam živijo, vlaga se veliko denarja v samo vedenje, ne, teh ljudi, tako da definitivno boj se splačil, ampak se boj nadaljuje.
Tako. Eno od stvari, ki so jih hotla mi da napade tudi v najnem komentarju, pa bi jaz želel mogoče še z vami vsemi tremi malo podebatirati, je v bistvu ta pojem zelene tranzicije. A ne? Torej, mi da so nekako povedala, to je industrijski pojem, če jaz prav razumem, ki so ga nekako začeli uporabljati, samo da prikažejo, kot da če smo med industrijsko revolucijo že nekako prešli iz enega energenta na drugega, moramo pa zdaj ta korak v bistvu sam še enkrat ponoviti, ne? In potem bomo nekako prispeli v zeleno Evropo, zelen svet. Mogoče lahko začnemo, Nina, pri tebi, če se slišimo, a bi nam lahko mogoče komentirala, kako ti razumeš zeleno tranzicijo, oziroma kakšni so problemi s tem pojmom, ker mi smo mogoče ta tehnološki aspekt mečkan obdelali v komentarju, ampak so tudi verjetno druge težave.
Može, naravno. Čujemo se, ako mogu samo još samo kratko da se nadovežem na ovo pitanje dokumentarnog filma, jer mislim da smo tu spomenuli neke vrlo važne stvari i to što za mene jeste ključno je to što stvarno sve te strategije koje sada trenutno vidimo nisu ništa novo, ni u kontekstu Balkana, već prosto strategije koje možemo da kažemo traju bukvalno stotine i stotine godina, gde to lokalno stanovništvo je uvek prikazivano kao nepismeno i needukovano i prosto neko stanovništvo koje ne razume šta je dobro za njih. I mislim da je to stvarno važno da se protiv toga samog borimo, jer naravno ta kompanija stalno priča o tome da ono što je potrebno jeste neka transparentnost i dostupnost informacija, ali to je uvek samo u okviru toga da se napreduje sa rudnikom, tako da oni nikad ne pričaju u tom smislu da je uopšte moguće za lokalno stanovništvo da kažu ne, i to jeste tako ključno pitanje, to pravo za lokalno stanovništvo da prosto se izraze i da kažu da ne žele da se kopa, čak i ako to nije u skladu sa time što naravno želi kompanija. I sad po ovom pitanju zelene tranzicije, to isto smatram da je zaista ključno, jer recimo ja kad sam imala prilike prošle godine da idem na AGM, to je Annual General Meeting, znači skupština Rio Tinta u Londonu prošle godine u aprilu, to je stvarno bio njihov glavni narativ. Znači ono što mi sada možemo da primetimo je da te najveće rudarske kompanije na celom svetu same sebe prikazuju kao najveće borce za zelenu tranziciju i čak su u jednom trenutku spomenuli to da oni smatraju lokalne zajednice kao najveću prepreku zelene tranzicije. Tako da trenutno vidimo stvarno jedan ogroman paradoks gde multinarodne ogromne korporacije sebe smatraju kao veće borce za klimatsku akciju nego lokalne zajednice, koje su naravno te koje su najmanje krive za to što se nalazimo u klimatskoj krizi. I naravno samo pitanje zelene tranzicije prosto je tako da trenutno ne možemo uopšte da govorimo o tome da se nekakva zelena tranzicija dešava, jer spaljivanje fosilnih goriva i dalje raste, osim u slučaju uglja koje se malo smanjuje na globalnom nivou, ali jedino što se stvarno dešava je to što prosto sve više i više se troši energija i sve i više se rudari i su potrebni minerali. I naravno, ako se tako nastavi, to će imati katastrofalne posljedice za životnu sredinu i za lokalna stanovništva širom sveta, ne samo na Balkanu.
Sve se strinjam kar ste obi Nini rekli, no meni se zdi da te zadeve v bistvu gre samo za mogoče no, zelena tranzicija, kako bi ta pojem lahko zamenjala ali pa kaj recimo v okoljskih in podnebnih bojih se uporablja, je v bistvu pravični podnebni prehod. Ne? To pomeni, da se upošteva tudi to, na kakšen način in kje se surovine, ki so potrebne za pač neke naše potrebe, pridobiva. In to v bistvu že tudi ta pravičnost izključuje moment kopičenja kapitala in na drugi strani zagotavljanja potreb ljudi. Tako da jaz mislim, da tudi ko govorimo o temu prehodu, ki je pravičen in kako si zamišljamo to neko alternativo in neko prihodnost znotraj omejitev planeta, se mi zdi, da na območju Balkana ali pa nekdanje Jugoslavije, se mi zdi, da imamo nek dobro podstat te socialistične zgodovine in v bistvu poudarka na skupnem, na javnem, na podružbljenju, na torej javne storitve, ki vidimo, da v bistvu zdaj tudi v Sloveniji vedno bolj je nek trend tega, no, privatizacije in zdaj, če govorimo o ekstraktivizmu, a ne, se rudniki so bliže prej tudi odprti in izkopavanje zdaj ne poteka, ne vem, zadnja leta ali pa pač z vsakim novim bojem, ampak je to pač nek dolgoročen proces, gre za sam na kakšen način, pač vse te stvari potekajo in komu služijo, a ne. Se mi pa zdi, da bomo pa mogli tudi torej bolj vzeti v ozir ne samo potrebe ljudi in potrebe gospodarstva in družbe kot take, ampak tudi pač čisto omejitve planeta, omejitve narave in mislim, da pač to, kar oni prodajajo, ta nek zeleni prehod in med drugim tudi Rio Tinto zelo veliko govorijo o delavskih pravicah, o LGBT pravicah in imamo pač vošanje na vseh nivojih, tako da to je pač sam neka neskončna propaganda, pač tudi v Srbiji vidimo in tudi že pri nas, kako tudi mediji sodelujejo v tem, podkupovanje ljudi, mafije, orožja in tako dalje. No.
Mogoče ena od stvari, no, ko bi lahko z njim nadaljevali, ko sem videl pripravljala to oddajo, to je zdaj bolj refleksivni moment. Problem je zelo velik z dostopnostjo nekih informacij. Pač karkoli oni zdaj rečejo o svojem delovanju, o svoji transparentnosti, recimo ali v Jadarju, ali v Wolfsbergu, ali karkoli, pač ti zelo težko verodostojno preveriš, kaj ta rudnik nekak sploh bo, koliko je te rude notri, kaj bojo z njo počeli. Mislim, da sva tako za nekatere kalkulacije, ki so jih pol v komentaru vključila, ne vem, zapravila ure časa, ker je nemogoče v bistvu ugotoviti ali pa pretvoriti v nek razumljiv okvir, ne? Da bo folk sploh razumel, kaj nek rudnik pač prinese. Mislim, kakšno onesnaženje, koliko neke snovi bo uporabljene, kam se bo odlagala. Pač, če hočeš celo to zgodbo sestaviti, moraš v resnici imeti neko raziskovalno ekipo ljudi, ki se s tem, ne vem, mislim, ki bi te podatke najprej nabirala, potem jih pa sploh razumela. Ne? Tako da, meni se zdi, da ta dostopnost do informacij, nama je pač res, mislim, vedno, ko tako stvar raziskuješ, upaš, da je nekdo že delo naredil ali pa, da so oni vsaj neka stvar pripravili, ampak v tem primeru je bilo, mislim, ne vem, no, vsaj najdeti nekaj, kar bo oprimljivo poslušalcu na radija, a ne, se mi zdi, da je bilo zelo težko. Ena od stvari, ki sva jih našla, ki se nam zdela zelo zanimiva je, a ne, pač glede reciklaže, litija, stvari, ki sicer kot tehnologija še ne obstaja, je, da če bi v bistvu vse vejpe, ki so zavrženi, vsako sekundo sta dva zavržena, pač v bistvu reciklirali, da bi lahko na leto naredili 1000 avtomobilov, a ne, v bistvu številka, ki je bizarno nizka, a ne, ampak nam pa dost pove o temu, pač kaj ta tranzicija pomeni v avtomobile z litijevo baterijo, ki imajo noter 10-20 kg litija v vseh svojih komponentah, a ne. Kaj je v oziru na vse to, pač, mislim, jaz si predstavljam, da je zelena tranzicija samo nekaj, kar je nemogoče opisati, pač tako nemogoče povedati, kaj to sploh vse zajema. Ampak prej si pa recimo Brina omenila, kaj je tudi v bistvu del vse te, ta megalomanskosti tega problema, pač, ki ga imamo, a ne, z zeleno tranzicijo, kam vse ta, vse te materiali tudi odtekajo, kaj si rekla?
Aha, ja, mogoče sam, no, to, ki si zdaj govoril, sem se spomnila na, mislim, a ne, zakaj je neko manjko raziskav pa nekih dostopnih podatkov, zato ker je pač to spet povezan s tem, kdo ima v roki kapitala, ne, in kdo te raziskave lahko dela in tudi na kakšen način jih potem ven lansirajo ljudema. Ne. In recimo, mislim, tudi že za čist neke prve, ali pa, no, ko so raziskovali, kakšen dejanski vpliv imajo naše dejavnosti na podnebje in tako dalje, te prve raziskave širše so delala podjetja, kot so, ne vem, naftne industrije in tako dalje. Ne? In oni so imeli pač te podatke že leta in leta nazaj in kako so potem v bistvu, a ne, taktično začeli svoje dejavnosti prilagajati in si začeli graditi tudi vse to, kar vidimo zdaj. Tako da mi se v bistvu soočamo z desetletji njihove priprave in tlakovanja pač strategije. Ja, no, ker se pa tiče, zakaj vse ti materiali grejo, ja, sej, ko govorimo o boju proti ekstraktivizmu, jaz osebno mislim, da govorimo tudi o boju proti kapitalističnemu sistemu, ki poganja vse skupaj, a ne? In proti, torej proti sistemski boj in kot tak moramo pač tudi razumeti, da ne gre, mislim, da v bistvu podnebna kriza in vse okoljske naravne nesreče, ki jih s katerimi se soočamo in ki so pač, ki se dogaja zdaj v zadnjih letih, so samo posledica vseh teh
vseh teh prijemov kapitala. Ne? In zdaj tukaj imamo pač od vojaške industrije, zdaj tudi oni ne bodo povedali, da veliko rudnin, ki jih pač izkopavajo, gre ravno za to, da se v bistvu lahko ta militarizacija pospešeno dogaja naprej. Zdaj smo videli tudi ta pogajanja Ukrajina, Rusija tako dalje in za Ameriko, a ne, in vsa ta pogajanja so bila o tem, ali lahko Amerika pač ima dostop do naravnih virov. Potem imamo pač tudi tukaj, zakaj se Trump toliko za Gazo zagreva, a ne, je spet naravni viri Gaze. In ja, no, pač vse to, kar oni rabijo, da poganja ta njihov stroj destrukcije naprej. Mogoče tako, no. Ne vem, če bi še kaj tukaj, kaj si še mislil?
Nič. Mogoče v bistvu sem vas želel vprašati vse tri. V bistvu, kako pa vi mislite, da bi ta zelena tranzicija, zeleni prehod moral izgledati? Pač, kaj je, eno vprašanje, no, ki se zelo pogosto pojavi, je pol tako, a ste pa res zdaj proti vsemu rudarjenju? Oziroma, pod kakimi pogoji v bistvu naj to poteka? Kdo si lasti rudnik? Kdo upravlja z rudnikom? Pač ta vprašanje.
Kdo dobi koristi od tega rudnika? Mm. Kako se to nekako prerasporedi med vse ljudi, da je res pravično?
Kaj ena stvar, z katero se vizija se Rio Tinto malo tako ugrizne, je tako, ja, vse tehnologija je v bistvu toliko enostavna, a ne? Ampak moramo jo mi imeti, a ne? Pač ne more imeti nekdo drug, valjda, a ne?
Ja, in tukaj ta moment barbarstva, ne? Mi smo sposobni s tem razpolagati, s tem upravljati, med tem, ko vi ne, in pač morate zaupati nam, da bomo pač naredili najboljše za vas.
Jaz mislim, da je pomembno v bistvu poslušati neodvisne znanstvenike, ne? Prebivalstvo, definitivno, v vsakem primeru, tudi pri nas, in imeti inštitucije, ki bojo nadzorovale postopek in delale v interesu prebivalstva, ne? Ker to je prav ta situacija, ki jo mi imamo. Tako da, kjerkoli, da se, mi smo zdaj proti Rio Tintu v Srbiji, ne? Ni samo to. Mi smo proti takšnim postopkom, kjerkoli da so. Ok, določene stvari smo zamudili smo Gvinejo, Madagaskar in podobno, vemo, kaj so se tam dogajali. Tako da, enostavno, to je globalna stvar.
Nina, izvoliš.
Ako mogu da se nadovežem, za mene su ovo stvarno neka ključna pitanja koja smo sad otvorili i ono čime se ja često vodim jeste vrlo poznata rečenica indijskog pisca Amitava Ghosha koji kaže da klimatska kriza je isto tako i kriza imaginacije. I mislim da je to stvarno ključno, jer ono što mi trenutno vidimo jeste da neka glavna rešenja koja su nama plasirana, neka najviše hegemona, tako da kažem, su manje više ista ta stvar. Znači, isti automobili, isto tako individualni automobili, samo što će biti električni, a ne na fosilna goriva. Tako da manje više vidimo potpuno isti sistem i cela poenta neke alternative jeste da ta tranzicija mora da bude stvarno tranzicija, ne samo tranzicija, već jedna duboka transformacija celog sistema koja bi bila osnovana na pravdi, a ne samo na ekonomskom rastu koji je jednostavno nemoguć u ovom trenutku na ovakvoj planeti. I ono što sam još sada dodam kao jednu vrlo ključnu stvar jeste stvarno to da ovo jesu nove dinamike po tom pitanju koliko su ogromne i koliko rapidno eskaliraju, pogotovo trenutno sad na Balkanu i u istočnoj Evropi, ali nisu nove po tom pitanju što stvarno taj ekstraktivizam kao logika je nešto što je vrlo blisko konektovano sa cijelim kolonijalizmom i tu naravno Južna Amerika je ta koja zadnjih nekoliko stotina godina je morala da se suočava sa time. Ali upravo zahvaljujući tome iz takvih sredina kao što je Južna Amerika, mi imamo cele filozofije kao što je, na primjer, post-ekstraktivizam, gde autohtoni narodi vrlo eksplicitno pokušavaju da artikuliraju neke alternative koje jednostavno mogu da zamisle ceo svet bez rudarenja. I ja mislim da u ovakvoj situaciji gde ima i toliko tehnološkog napretka i toliko nekih inovacija i uspeha, kad bi se bar deo toga fokusirao na neke alternative koje ne uključuju beskonačni ekonomski rast i beskonačno rudarenje, da bi stvarno mogli da zamislimo neki potpuno drugačiji svet i potpuno drugačiji sistem.
Ja, meni je bilo zanimivo med raziskovanjem v bistvu ugotoviti, da večina teh investicij, ki jih danes označujemo kot del zelene tranzicije, ne, da so zgledile, da je pač vse to, mislim, da več kot 60% tega denarja pride iz javnega financiranja, ne iz nekih zasebnih firm, ki so pač narejene, da bojo nas potegnile ven iz nadaljnega večanja količine, mislim, CO2, ki ga spuščamo v zračje. Ne vem, mogoče vas za konec pač bi tako vprašal, kaj pa mislite, da zdaj res moramo narediti tako pač tukaj? Kaj je neka prihodnost za Srbijo, za Jadar? Kaj se bo tam zgodilo? Kaj se mora zgoditi?
Mislim, da rabijo oni v bistvu pospraviti to, kar so do zdaj postavili. In ne, dejansko, pač mislim, da je to ključno, da smo usmerjeni proti temu in da v bistvu to vse, kar oni govorijo, kažejo, mahajo s papiri, različnimi filmi in ostalo, pač konc debate, lahko ste najboljši na svetu, pa vemo, da niste, ne, pa lahko ste najbolj čisti na svetu, pa vemo, da rudarjenje to ni, ampak še vse je odgovor ne in to je pač pravica, ne? Pravica, da rečemo ne, in mislim, da je to tudi ena zmaga, ne, ki smo se prej pogovarjali, ki si prašal o zmagah, to je zmaga. Ljudje so, navaden človek je dojel s tem bojem, da lahko reče ne. Ne? Tako da, evo.
Okay. Ja, vprašanje, dobro si povedala. mislim, ne vem, mogoče čez za naš prostor, mislim, mi imamo tudi še veliko dela, imamo Šaleško, pa imamo zdaj to novo direktivo Evropske unije o tem, da bomo mogli za našo suverenost v bistvu začeti odpirati nove rudnike ali pa rudnike, ki so že nekoč obratovali in jih na novo zagnati. In to so vsa vprašanja, ki nas še zelo, zelo konkretno in lokalno čakajo. Se mi pa zdi tudi pomembno to reči, no, da pač našteli smo, kako globalno je to zatiranje in kako globalen je ta problem, zato pač moramo se tudi internacionalno odzvati in tukaj tudi izkazati veliko solidarnosti z ljudmi po Balkanu in v bistvu graditi neko skupno moč in neko platformo, kjer lahko tudi delimo izkušnje, ker zdaj recimo za Jadar in za Rio Tinto je bilo tudi pri nas v medijih veliko rečeno, za marsikatero drugo področje pa ne. Ne. Tukaj naprimer lahko tudi omenim Homolje, kjer je naš tovariš zdaj pred kratkim v bistvu tudi doživel pač represijo strani policije, medtem ko pač kakršnakoli prijava zoper delovanja teh rodarskih podjetij pač se sploh ni obravnavana, pač se pogleda čez prste in gre dalje, ne, medtem ko pač torej tukaj ni samo, pač ne govorimo samo o aktivistih v Južni Ameriki in tako, ko vidimo vse to nasilje, ampak se to dogaja tudi že zelo, zelo blizu nas, tako da mogoče to, no.
Nina, še tebi damo besedo.
Evo, da se nadovežem, mislim, ja se apsolutno slažem. Mislim da u Srbiji je već apsolutno očigledno da niko ne želi, ili bar velika većina ljudi ne želi da se tu taj rudnik otvara. Ono što po meni su neki sljedeći koraci jeste to što su moje sagovornice isto istakle i to jeste neki fokus na stvarno solidarnost, pre svega među državama na Balkanu, ali također u Evropi. Ono što mislim da je važno je isto da se stvara solidarnost i sa zajednicama i zemaljima unutar Evropske unije, tako da se to ne smatra samo kao da je nešto što se dešava van Evropske unije, već i tekako i u drugim državama, kao što je naravno Portugal, Španija ili Češka i tako dalje. I mislim da pre svega kroz te mreže solidarnosti i još pre svega sa klimatskim pokretom, a ne samo sa pokretom protiv rudarenja, je stvarno moguće da se vrši neki pritisak koji bi zahtevao jednu iskrenu sistemsku transformaciju koja bi bila mnogo pravednija nego ovo što je nama trenutno plasirano.
Odlične zaključne besede. Jaz rekel, hvala vam vsem trem, Nini in Brini, da ste se danes podružili z nami v Etru, da smo se pogovorili mečkeno o zelenem prehodu. Upamo, da bo, da nam bo bolje čim prej. V kratkem, ja, kopali ne bojo, mi pa se bomo organizirali dalje. Drži. To je to. Hvala vsem, z vami sem bila Boža in Luka.
Čau. A štekaš?
Hvala, čau.
Pa ja. A štekaš?
Ja.
A štekaš?
Štekam kaj.
Res?
Mhm. Znanstveni komentar.